propovjed pod naslovom Koji te duh vodi? Večerašnja propovjed glasi: Dobro pazi kojem duhu dozvoljavaš da te vodi. Da, draga moja braćo, dobro pazite, jer je od odlučujuće važnosti vrsta duha koji te vodi. Isus je otkrio svojim učenicima jednu sasvim posebnu i važnu istinu. Kad su oni htjeli da vatrom sa neba spale jedno selo u Samariji, i to ono selo koje im nije htjelo ukazati gostoprimstvo, Gospod ih je ukorio. Ukorio ih je riječima: Zar ne znate kakvog ste duha? Sin čovječi nije došao da pogubi duše čovječe, nego da ih sačuva. Luka 9:54-55. Ali čujte sada ovo. Taj isti ukor Isus Krist drži spremnim i za crkvu Laodiceju. Otkrivenje 3:17. Tu čitamo Isusove riječi: Ti tvrdiš, bogat sam, nagomilao sam bogatstvo, ništa mi ne treba, a ne znaš da si upravo ti nesretan i bijedan i siromašan i slijep i gol. Drugim riječima, vi ne znate šta ste, ne znate kakvog duha imate u sebi. Pavao je u poslanici Rimljanima 8:9 rekao: Vi niste u tijelu, već u duhu, ako zbilja duh Boži u vama prebiva. Ako tko nema Kristova duha, nije Kristov. Pavao nama kršćanima daje jednu opomenu, jedan nalog u poslanici Filipljanima 2:5 redak. Težite među sobom za onim za čim treba da težite u Kristu Isusu. Ovaj redak moramo prevesti ovim riječima: Težite među sobom za onim što je bilo i u Isusu Kristu. Ovo prevedeno znači: Mislite onako kako je mislio i Isus Krist. Duh neke osobe oblikuje njezin karakter. Za onoga čovjeka koji neće da promijeni svoj duh, ne predstavlja nikakvo značenje gdje je on zaposlen, gdje živi i sa kime dolazi u dodir. Ako ne promijeni svoj duh, tada on ostaje ono što jeste. Psalam 55:20. Tu čitamo sljedeće: Bog će čuti i njih poniziti, jer se ne popravljaju, Boga se ne boje. To znači, oni se ne žele promijeniti, i to zato što u njihovim srcima nema promjene. Ali od te promjene sve ovisi. Oni neće da promijene svoje srce, svoj duh, neće da se mijenjaju. To je strašno. Uzmimo za primjer moabski narod. Jeremija 48. poglavlje 11. redak. Od mladosti svoje mir uživaše Moab. Ležaše na droždini svojoj. Nikad ga nisu pretakali iz bačve u bačvu. Nikad u ropstvo išao nije. Zato mu okus ostaje svjež, miris nepromijenjen. To znači da među njima nije bilo nikakve promjene. Sjetimo se sada i Lucifera. On je kao kerubim zaklanjac stajao pred Božjim prijestoljem, ali nikada nije okusio promjenu u sebi. Iako je od Boga primio veliko znanje i spoznaju, ostao je upravljen samo na sebe, te tako osnovao napad na Boga i nikada se nije promijenio. Sjetimo se i Kajina. Kajin je živio u blizini Edenskog vrta i to dugo, dugo vremena. Svojih vlastitih roditelja čuo je evanđelje, spasenje kroz janjiću krv, ali njegov ogorčeni duh bio je protiv Boga i nikada se nije promijenio. Sjetimo se Jude. On je pune 3,5 godine bio zajedno sa Isusom Kristom. On je čuo svaku Isusovu propovijed, vidio je svako Isusovo čudo, ali se njegov častoljubiv duh upravljen samo na sebe, ili da tako kažem, njegova priroda je bila upravljena na samu sebe, nije se nikada mijenjao. A zašto? Svi ti ljudi su više sebe ljubili nego Boga. Oni su više ljubili sebe nego sve drugo na ovome svijetu. Prijatelju moj dragi, koja vrsta duha je u tebi? Kakav stav si ti zauzeo? Kakve sklonosti imaš u sebi? U odgovoru na ova pitanja leži sakrivena tvoja sudbina. Hajde sada da promotrimo karaktere nekih ljudi koji su u svom životu uživali velike povlastice i velike prednosti. Oni su u svom životu počinili velike pogreške i to svojim načinom službe Bogu. Imali su prekrasne učitelje, ali za sebe nisu ništa od njihovog duha prisvojili. Prvi o kojem ćemo sada razgovarati je Gehazije. On je bio sluga proroka Elizeja. Taj nam je događaj zabilježen u drugoj knjizi o kraljevima u 4. poglavlju. Tu čitamo kako je jedna obitelj molila za dijete, ali njihove molitve nisu nikada bile uslišane. Jednog su dana načinili u svojoj kući jednu sobu za proroka Elizeja. Ta obitelj je u tom proroku vidjela Božjeg čovjeka. Sada je Elizej htio da njima učini neku uslugu. Šta mogu učiniti za vas, pitao ih je. Mi bismo željeli jedno dijete, moli se za to, možda će Bog uslišati tvoju molitvu. Nakon što se Elizej pomolio, molitva je bila uslišana. Ta obitelj je dobila sina. Kad je to dijete odraslo, radilo je na polju zajedno sa svojim ocem. Previše je ostao na polju na suncu i doživio je sunčanicu te umro. Otac je u početku mislio da je to samo nesvjestica. Odnio ga je u kuću i stavio majci u krilo. Majka je odmah shvatila i povikala: moje dijete je mrtvo. Svom suprugu nije rekla o svojoj namjeri. Otišla je, osedlala magare te krenula do Elizeja, do mjesta u kojem je prorok živio. U 25. i 26. retku čitamo: ode ona i dođe Božjem čovjeku na goru Karmel. Kad je čovjek Božji ugleda izdaleka, reče svom momku Gehaziju: eno sunamke. Otrči pred nju i pita je: kako si? Je li ti muž dobro? Je li dijete zdravo? Gehazije je otrčao pred nju i to je sve upao ženu. Ona mu je odgovorila: sve je u redu, jer nije imala povjerenja u Gehazija. Nije mu htjela reći tu strašnu vijest, nije htjela da mu kaže kako joj je sin umro. U 27. retku čitamo: kad je stigla do čovjeka Božjega na goru, zagrli mu noge. Gehazije pristupi da ju odmakne, ali mu čovjek Božji reče: pusti ju, jer joj je duša ojađena. Gospod mi krije, nije mi ništa objavio. 29. redak. On tada reče Gehaziju: opaši se, uzmi u ruku moj štap pa idi. Ako koga susretneš, ne pozdravljaj ga. Ako te tko pozdravi, ne odzdravljaj mu. Moj štap položi na dječaka. Elizej je sada očekivao da će žena da se vrati kući zajedno sa Gehazijem. U 30. retku čitamo dalje: ali dječakova majka reče: života mi Jahvina i tvoga neću te ostaviti. Tada ustade Elizej i pođe za njom. Drugim riječima, ona nije prema Gehaziju pokazala ni malo povjerenja. Zato je Elizej ustao i pošao za njom. Čitajmo dalje od 31. do 37. retka. Gehazi je otišao prije njih i položio štap na dječaka, ali ne biješe ni glasa ni odziva. Vrati se pred Elizeja i javi mu: dječak se nije probudio. Elizej uđe u kuću i nađe dječaka gdje leži mrtav na njegovoj postelji. Ustavši, zatvori vrata za sobom i pomoli se Jahvi. Zatim se pope na postelju, leže na dječaka, položi svoja usta na njegova usta, svoje oči na njegove oči, svoje ruke na njegove ruke. Disao je nad njim, te se ugrijalo tijelo dječakovo. Potom ustade i prošita se po sobi tamo amo. Zatim opet se pope i disaše nad njim. A dječak kisnu 7 puta i otvori oči. Elizej zovnu Gehazija i reče, pozovi tu sunamku. On je pozva. Kad je stigla pred njega, on joj reče, uzmi svoga sina. Ona ušavši, pade mu pred noge i pokloni se do zemlje. Zatim uze svoga sina, te iziđe. Šta možemo naučiti iz ovoga izveštaja? Kakav je čovjek bio Gehazije? Kakvog je on duha imao u sebi? Kakav je stav zauzimao? Uvijek je činio samo ono što mu je bilo rečeno. Sve svoje pokrete koje je trebao učiniti, činio je pravilno, ali u sebi nije imao niti malo ljubavi za čovjeka, za bližnje. Isto tako i za to umrlo dijete nije pokazao, niti je imao imalo ljubavi. Kakve li suprotnosti između one tople, ljubazne, suosjećajne prirode i suosjećajnog duha proroka Elizeja i grubog i bezdušnog Gehazijevog duha? Kroz Gehazija Bog nije mogao djelovati. Promotrimo sada Gehazija u jednoj drugoj ulozi. Taj izvještaj nam je opisan u drugoj knjizi o kraljevima, 5. poglavlje. Vojskovođa Naman je bio bolestan od gube, a prorok Elizej mu je savjetovao da se 7 puta okupa u rijeci Jordan. U 15. retku čitamo. Vrati se on Elizeju sa cijelom svojom pratnjom. Uđe i stade pred njega i reče mu. Evo sad znam da nema Boga na svojoj zemlji osim u Izraelu. Zato te molim, primi dar od svoga sluge. Ovo je rekao radi toga što je po savjetu prorokom doživio čudo i ozdravio od gube. Dar koji je sada htio dati proroku nije bio malen. Htio mu je dati 10 talenata srebra, a to je po današnjoj mjeri oko 375 kilograma srebra. Zatim je htio dati 600 sikala zlata, a to je po današnjoj mjeri oko 75 kilograma čistog zlata. Zatim je htio dati prorok i 10 haljina. Čitajmo 16. redak. Ali Elizej odgovori, tako živ bio Gospod pred kojim služim, neću uzeti ništa. Naman navaljivaše na njega da primi, ali on ne stjede. 20. redak. Gehazi, momak Elizeja Božeg čovjeka, pomisli u sebi. Moj gospodar poštedi Namana tog Aramejca i nije primio ništa od onoga što mu je ponudio. Tako mi živo gospoda, potrčat ću ja za njim i uzet ću šta. I tako je krenuo Gehazi za Namanom, dostigao ga i rekao mu ove riječi. Pročitajmo od 22. do 27. retka. Moj gospodar šalje me da ti kažem da su upravo stigla 2 mladića iz Efraimove gore, 2 proročkih sinova. Daj za njih, molim te, talenat srebra i 2 haljine. Naman reče, uzmi, molim te, 2 talenta i navaljivaši da uzme i zaveza 2 talenta srebra u 2 kese i 2 haljine i predade ih 2 svojih momaka da ih nose pred njim. Kad je Gehazi stigao do Ofela, uze ih iz njihovih ruku i pohrani ih u kući. Zatim otpusti ljude, oni odoše. Kad je došao, stao je pred svoga gospodara. Elizej ga upita, odakle Gehazi? On odgovori, tvoj sluga nije nikamo odlazio. Ali Elizej reče, nije li duh moj bio s tobom kad je netko sišao sa svojih kola te izišao predate? Sad si primio srebro pa možeš kupiti maslinike, vinograde, sitno i krupno blago, sluge i sluškinje. Ali će se guba Namanova prilijepiti za tebe i za tvoje potomstvo zauvijek. I Gehazi se udalji od njega bijel od gube kao od snijega. Sada ćemo malo pobliže promotriti ovaj izvestaj. Gehazi je u izvesnom smislu bio učenik proroka Elizeja, međutim, on nije nikada naučio pouku od svog učitelja. Gehazi nije imao vjeru u Boga. Gehazi nije imao strahopoštovanje pred Bogom. Gehazi nije imao nikakvu povezanost sa Bogom. Prvo, Gehazi nije vjerovao da Bog neprestano promatra njegova djela. Drugo, karakterne crte proroka Elizeja nisu ni malo djelovale na Gehazija. Što god je prorok rekao, njega se nije doimalo. On se opirao duhu svog učitelja, nije htio da ga prihvati. On se opirao naučiti stav poniznosti i svetosti proroka Elizeja. Treće, Gehazije se nije ni malo brinuo za duhovne, za nebeske stvari. Njegove su oči neprestano bile upravljene samo na materijalne stvari. Njegov je um bio zainteresiran samo za zemaljske stvari. On je bio čovjek bez srca. Bio je sebičan čovjek. Njime upravljala njegova stara priroda. Međutim, Gehazi je dobro znao za vijest milosti, ali se njome nikada nije koristio. On ju u stvari nikada nije ni iskusio. Četvrto. Gehazi je živio i radio pored najvećeg proroka onoga vremena. Ipak, sve je bilo za njega uzalud. Iako je imao tu prednost da promatra proroka kod njegovog djelovanja, iako je uvijek iznova tokom mnogo godina gledao i slušao proroka, ipak od svega ovoga nije imao nikakvu korist. Rezultat je bio taj što u njegovo srce nije ušla nikakva promjena. Ellen White je u knjizi Proroci i carevi na strani 177. napisala sljedeće.
Gehazi, sluga Elizejev, imao je prednost da kroz sve godine svog življenja pored Elizeja razvije duh samoodricanja. Takav duh je označavao životno djelo njegovog gospodara. On je mogao biti prvoborac u armiji gospodnjoj. Dugo vremena su blagoslovi neba stajali Gehaziju na raspolaganju, a on im je okrenuo leđa i umjesto tih blagoslova žudio je za zemaljskim blagom. Tako su postale njegove potajne, gramzljive želje povodom da podlegne jednom velikom iskušenju. Ista knjiga na strani 178. Gehazijevo držanje moglo je biti kamen spoticanja za Namana, jer Namanu je zasijala vanredna spoznaja koja ga je pokrenula da javno posvjedoči svoju privrženost živome Bogu. Za Gehazijevu prevaru nema nikakvog izvinjenja. Sve do svoje smrti ostao je gubav. To je bio čovjek na kojem je ležala Božja kazna i od kojeg su se uklanjali svi ljudi.
Kao kršćani, kao adventisti sedmog dana, mi se danas moramo zapitati, kakvog duha imamo u sebi? Mi se ne trebamo pitati šta sve znamo, jer ti možeš znati cijelu istinu, cijelu teologiju, a ipak da imaš u sebi lažni duh. Da sada spomenemo jedan drugi primjer, to su Isusovi učenici. Naše slabo duhovno stanje je dokaz da nismo u vezi sa Isusom Kristom koji je izvor svake sile. Iz ovoga ili onoga razloga ta sila ne može teći u nas. Učitelju po Mateju u 17. poglavlju od 14. do 21. retka. Kada dođeše ka narodu, približi mu se neki čovjek, pade pred njim na koljena i reče mu: Gospode, smiluj se sinu mojemu, jer je mjesečar i strašno trpi. Često se baca sad u vatru, sad u vodu. Dovedo ga tvojim ucima, ali ga oni ne mogoše ozdraviti. O nevjerni i pokvareni naraštaju, odvrati Isus, dokle ćeš morati ostati sa vama? Dokle li vas podnositi? Dovedite mi ga ovamo. Zatim naloži zlom duhu, te ovaj izađe iz dječaka koji ozdravi u istić. Kada se Isusu približiše na samo učenici, te ga upitaše: Zašto ga mi ne mogosmo istirati? Zbog vaše nevjere, odgovori im Isus. Zaista kažem vam, ako imadnete vjere koliko gurušićino zrno, te reknete ovom brdu: Prijeđi odavde onamo, prijeći će, i ništa vam neće biti nemoguće. A ovaj se rod izgoni samo molitvom i postom. Sada promotrimo ovaj izveštaj malo pobliže. Kako je vrsti bio duh koji je bio u učenicima? Pročitajmo o tome u Evanđelju po Marku u 9. poglavlju 31. i 32. redak. Isus reče svojim učenicima: Sin čovječi će biti predan u ruke ljudima i oni će ga ubiti, a on će uskrsnuti 3 dana poslije smrti. Oni pak nisu razumjeli toga govora, a bojali su se pitati ga o tome. Drugim riječima rečeno, te Kristove riječi su im bile čudne i strane. Nisu mogli razumjeti princip boli i smrti. To nikako nije moglo da se uklopi u njihovo religiozno shvaćanje i razumijevanje. 33. i 34. redak. Dođoše u Kafarnaum. Kad je bio u kući, upita ih: O čemu ste putem raspravljali? Oni su šutjeli, jer su se putem međusobno raspravljali o tome tko je od njih najveći. 10. poglavlje 13 i 14. Tada mu donesu malo djecu da ih se dotakne. Učenici su ih riječima zaustavljali. Kad to vidje Isus, razljuti se, te im reče: Pustite dječicu k meni, nemojte im priječiti, jer takvima pripada kraljevstvo Bože. Učenici su omalovažavali tu malu djecu, sa visine su gledali na njih. Nisu razumjeli da Isusovi sljedbenici moraju imati ponizni duh djece. 9. poglavlje 38 do 40. Reče mu Ivan: Učitelju, vidjesmo jednog gdje izgoni zle duhove u tvoje ime, jednoga koji nas ne slijedi i htjedosmo mu zabraniti, jer nas nije slijedio. Nemojte mu braniti, odgovori Isus, jer nema nikoga tko bi činio čudo u moje ime i onda ubrzo mogao o meni zlo govoriti. Tko nije protiv nas, taj je za nas. Iz ovih primjera koje smo čitali u Svetom pismu možete vidjeti kakav je duh bio u učenicima. Da, oni su u sebi imali lažnog duha. Ali jedan lažan duh u nekom kršćaninu izaziva u njemu bespomoćnost i nesposobnost. Prema mom mišljenju, mi smo samo radi toga još uvijek na ovoj zemlji. Evanđelje po Luci, 9. poglavlje 54 i 55. Kada to učenici Jakob i Ivan vidješe, rekoše Isusu: Gospode, hoćeš li da zapovjedimo ognju da siđe s neba i da ih uništi? Isus se okrenu, pa ih ukori. Od strane učenika je to bilo jedno zlobno okrivljenje. Mi kršćani danas nalazimo se u istoj opasnosti u kojoj su se nalazili i učenici. Naime, dok poznajemo cijelu istinu, ipak u sebi imamo onaj lažni duh, ono lažno držanje u sebi samima. Radi toga se moramo često puta ispitivati da bi spoznali svoj stav, svoje držanje. Pročitajmo u vezi toga u drugoj poslanici Korinčanima 13. poglavlje 5. redak. Ispitajte sami sebe i vidite da li ste u vjeri. Drugim riječima, koji je duh u vama? Ispitajte sami sebe. Ili ne poznajete sebe da je Isus Krist samo onda u vama ako se ne pokazujete nevaljanima? Sada da vidimo kako je to sa Laodicejom, našom crkvom. Isto onako kako je Bog pozvao izraelski narod da mu bude svjedok pred ostalim narodima na zemlji, isto tako je pozvao Bog 7 crkava u Novom Zavjetu da svjedoče za njega. Laodicija je posljednja od tih 7 crkava. Svoju je službu započela u godini 1844. Ta crkva je bila hranjena i izobrazovana kroz Svetog Duha, kroz Sveto Pismo i kroz napisanu riječ od Ellen White, duha proroštva, a prema poslanici Efežanima 4. poglavlje. Kristova je namjera bila da njegov duh ima prevlast u toj crkvi, da ju vodi, da nadahnjuje um članovima crkve, da utječe na njihove osjećaje i na njihovo držanje. Da je crkva u svom vodstvu uvijek imala najbolje ljude i žene. Oni su primali najveća otkrivenja, najveće vijesti i najveće naloge. Mi smo primili odlično spoznanje o Isusu Kristu i njegove pravdi. Primili smo veliki uvid u prirodu trojstva i u Božji plan spasenja. Mi razumijemo odnos između evanđelja i Božjeg suda bolje nego ikoja kršćanska zajednica. Sada se upitajmo, kakav smo duh razvili za ovih 140 godina u 4 generacije, koliko nas je do sada bilo? Ako se budemo ispitivali pod Božjim svjetlom, ako se promatramo u svjetlu u kojem nas Bog vidi, tada moramo priznati da smo zatajili, da nismo ispunili ono što je Bog od nas očekivao. Duhovno smo polako i polako postajali sve gori i gori. Udaljavali smo se od božanskih propisa, sve više i više slijedili smo zemaljske ciljeve na materijalnom području. Isto onako kako je to činio Gehazije i kako su to činili Isusovi učenici. Radi toga razloga nemamo onu prekrasnu, čudotvornu moć ozdravljenja bolesnih, nemamo čudotvornu moć sa kojom bi mogli istjerivati demone iz ljudi koji su njima opsjednuti. Nemamo niti onu čudotvornu moć kojom bi milijone ljudi doveli do pokajanja i obraćenja. Mi nemamo čudotvornu moć da bi svijet ispunili troanđelskom vijesti i prisutnom istinom. Mi nemamo nikakvu čudotvornu moć da fizički umrle ljude budimo iz sna. Nismo isto tako bespomoćni kao što je to bio Gehazije. A zašto? Razlog naših poteškoća nalazi se u vrsti duha koji u sebi imamo. Da vidimo sada kako je to bilo sa prvim izraelskim kraljem Saulom. Prije nego što ga je Bog pozvao da bude izraelski kralj, Saul je bio loš mladić, bez duha. Kad ga je Samuel pomazao, tada je Gospod u njemu učinio nešto prekrasno. Pročitajmo to u prvoj knjizi Samuelovoj u 10. poglavlju 5. redak. poslije toga doći ćeš u Gibeu Božju gdje se nalazi filistejski stup. Kad uđeš u grad, namirit će se na povorku proroka koji će silaziti sa uzvišice, a pred njima harfe, bubnjevi, frule i citre. Oni će biti u proročkom zanosu. 9. i 10. redak. Čim je Saul okrenuo leđa da ode od Samuela, Bog mu promijeni srce i svi se oni znakovi ispuniše u onaj dan. Kad su naime došli u Gibeu, gle, dođe mu u susret povorka proroka i duh Boži siđe na njega i on pade u proročki zanos usred njih. Da, Saul je postao novi čovjek, ali tragično je to što on nije ostao takav. U svom srcu nije zadržao Boga i njegove duhovne darove, isto kao i Gehazi. Gehazi nije preuzeo onaj prekrasni duh svog učitelja, proroka Elizeja. Tako isto je bilo i sa učenicima. Kasnije, kad su bili obraćeni i kada su primili isti duh koji je imao i Isus, nastupila je u njima ogromna promjena, ali dok ta promjena nije nastupila, bilo je potrebno dugo vremena. Tek nakon Isusovog uskrsnuća i uznesenja na nebo, postali su stvarno obraćeni ljudi. U prošlosti je Laodiceja bila mlaka, ravnodušna. Mi to saznajemo iz Otkrivenja 3. poglavlje 16. i 17. redak. Međutim, danas bi crkva Adventista 7. dana morala poslušati Boži poziv. Taj božanski poziv traži od nas da se sjedinimo sa Svetim Duhom. Članovi crkve bi trebali i morali da sa velikom revnošću traže i nađu onu usku povezanost sa Isusom Kristom, prema 19. i 20. retku. Bog može učiniti prekrasne promjene u ljudima i oni će zajedno sa Bogom surađivati. Kroz rani i pozni dašt svi će propovjednici i članovi, vjernici crkve koji će ostati vjerni Isusu Kristu, vjerni njegovim naukama, vjerni crkvi, primiti dvostruku mjeru Svetog Duha. Već sada moramo biti pripremljeni za to bogato izlivanje Svetog Duha i na dolazak našeg Gospoda. Budimo kao mladi Elizej, učenik proroka Ilije. Znate li šta si je taj mladi Elizej najviše od svega u svom životu želio? Želio je dvostruku mjeru duha koji je imao njegov učitelj Ilija. To je upravo ono što nam je danas potrebno, a to isto nam i Pavao želi i poručuje u poslanici Filipljanima 2.5. Težite među sobom za onim za čim treba da težite u Kristu Isusu. Da, to je za nas najvažnije. Isus Krist neka postane primjer poniznosti svima nama. To je naša najveća potreba u ovim posljednjim trenucima historije čovječanstva. Hodimo u njegovom, Kristovom duhu. Kad se to dogodi, tada će Bog kroz nas činiti velika čuda. To nam je objavljeno u knjizi proroka Joela u 2. poglavlju od 18. do 21. retka. Dragi moji prijatelji, dobro pazite da ne bi bio u vama lažni duh. Nemojte radi lažnog duha propustiti ulazak u nebo. Sjetite se Lucifera, sjetite se Kaina, sjetite se Gehazija, sjetite se Jude i svih drugih koji su propustili priliku da u sebi razviju pravi duh. Da bi se u nama razvio pravi duh koji nam je toliko potreban, mora se najprije u nama zbiti velika borba. Zato budite na oprezu. Budite na oprezu jer će služba duha koji je u vama odrediti vašu konačnu budućnost. Amen.